Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri İqtisad Elmləri Namizədi Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri İqtisad Elmləri Namizədi Neymət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Statistik məlumatlarda qeyd edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf dinamikasına görə MDB məkanında ən qabaqcıl ölkədir. Bu yaxınlarda isə Azərbaycan prezidentinin özü bildirdi ki, Azərbaycanda hazırda inflyasiyanın həddi təqribən 16%-dir. Bundan isə belə çıxır ki, Azərbaycan inflyasiyanın həddinə görə də MDB məkanında ən qabaqcıl ölkədir. Mütəxəssislər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın əsas ağırlığı neft sektorunun payına düşür. Hazırda Azərbaycana külli miqdarda neft vəsaiti gəlir, ancaq ölkədə ciddi istehsal potensialı yaradılmadığından və bu neft pulları əsasən yeni körpülərin, yolların salınmasına xərcləndiyindən inflyasiya qaçılmaz olur. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə Azərbaycana gələn neft pullarından və onun necə istifadə edilməsindən bəhs edək. Bu həftə bir hadisə baş verdi. Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərdən birində tuneldə müəyyən qopmalar baş verdi. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür ki, əgər bu neft pulları əsasən körpülərin, yolların inşasına sərf edilirsə və bu da bəzən heç yüksək səviyyədə həyata keçirilmirsə, bundan ölkəyə, xalqa ciddi xeyir dəyəcəkmi? Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu neft müqavilələri işə düşdükdən sonra təkcə Azəri çıraq günəşli yataqlarından Azərbaycana bir neçə milyard dolar pul gəlib. Əgər neft indiki qiymətə qalsa, bu yataqlar ölkəyə təqribən 200 milyard dollar vəsait gətirməlidir proqnozlara görə. Sizcə bu pullardan necə istifadə edilir? Əvvəlcə Yusuf müəllim eşitək, sonra Neymət bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun söz verdiyinizə görə və bura dəvət etdiyinizə görə. Vaxtı ilə neftin daxil olan gəlir bizim dövlət büdcəsində 19 ABŞ dolları idi. Hal-hazırda 50
nə qədər?
19 ABŞ dolları idi. Bu yəni hər bariyer neftdən görə 19 dolları dövlət büdcəsinə daxil edilirdi. Yerdə qalanı isə ehtiyat fondlarında saxlanırdı. Əgər dövlət büdcəsinə daxil olan bu vəsait ildən ilə bu templə artırsa və büdcədən də istər sosial yönümlü məqsədlər üçün, istərsə qeyri-neft sektorları üçün bilavasitə vəsait artırılırsa, bu nə deməkdir? Deməli, neftdən gələn gəlirlər o sahələrə yönəldirir. Belə bir şəraitdə biz neftdən əldə etdiyimiz gəliri bir tərəfdən yönəldirik əhalinin sosial müdafiəsinə, digər tərəfdən yönəldirik xalq hesabına. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat aləmində belə bir aləm var. Cəmi ölkədə qazanılmış milli gəlir iki fond arasında bölünür. İstehlak fondu arasında və yığım fondu arasında.
Yusuf müəllim, aydındır. Növbəti suallar olacaq. Siz onda bu yəni məsələlərdən ətraflı danışarsınız. Sonda bir cümləlik sizdən soruşuram. Bu prosesi qane edici hesab edirsinizmi? Yəni neft pullarının
xərclənməsi. Bu prosesi çatını mən qane edici hesab edirəm.
Neymət bəy istəyir.
Çox sağ olun. Hamınızı bir daha salamlayıram. Bu suala cavab verməkdən ötürü mənə elə gəlir ki, neft fondunda yığılmış vəsaitlərin necə xərclənməsinə diqqət etmək lazımdır. 2006-cı ilin sonuna qədər Azərbaycanda dövlət neft fonduna 3 milyard dollara qədər vəsait daxil olub. Bu 3 milyard dollarlıq maliyyə vəsaitinin demək olar ki, 1.7 milyard manatı, başqa sözlə desək 60%-i artıq xərclənib. Və görərik ki, həmin dövlət neft fondundan ayrılmış, xərclənmiş o 60%-lik hissənin demək 60% dövlət büdcəsinə transferlər şəklində yönəldilibdir. Təxminən bir 10-11% qaçqınların və köçkünlərin sosial məişət ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə istifadə olunub. Deməli, yerdə qalan 30% isə infrastruktur və iqtisadi layihələrin, proyektlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Nəticə etibarilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini çıxsaq, o zaman bəlli olar ki, yalnız deməli ayrılmış vəsaitlərin 3-4% iqtisadi proyektlərin layihələşdirilməsinə yönəldilib. Əgər fikir verdinizsə quruluşan, neftdən daxil olan vəsaitlərin deməli 70% birbaşa istehlaka yönəldi. Bax, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərinin xərclənməsinə münasibətdə yeritdiyi siyasətdə başlıca səhv bundan ibarətdir.
Yəni bu pisdir, hə?
Bəli, bu pisdir. Ona görə ki, Azərbaycanın maliyyə ehtiyatlarının çoxalmasından Azərbaycan hökuməti faydalanmalıdır. Azərbaycanın mövcud sosial və iqtisadi problemlərini həll eləməlidir. Biz bütövlükdə sosial proyektlerin hayata geçirilmesinin əleyhinə deyilik. Ancak sosyal proyektlerle müqayisədə iqtisadi proyektlere daha çok prioritet verilmesinin tərəfindəyik. Yani bir var ki, dövlət net fondunda yığılmış vəsaitleri biz yöneldirik ancak birbaşa istehlaka. Yani oraya xərclənən vəsaitlerin geri qaytarılması mümkün değil. Ve bir de var ki, həmin o 70%'lik vəsaiti sən ölkə iqtisadiyyatının hansısa bir sayesine sermaye edirsən ve sabahsı günü həmin vəsaitin geri qaytarılması var. Əlavə ora sərf olunmuş vəsaitlerin əlavə dividendler getirme ihtimalı da var. Ve ona göre biz fikirləşirik ki, sosial proyektlerle müqayisədə iqtisadi proyektlerin reallaşdırılmasına daha ciddi diqqət yetirilməlidir.
Şənbə və Bazar Damışqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov eşidir.
Bizim söhbətimiz deməli neft gəlirlərinin nə qədər effektiv istifadə olunması ilə bağlıdır. Zaten bu vaxtda söhbət gedəndə hamı Norveç modelindən misal gətirir. Norveçdə hal-hazırda neft fondunda mənim məlum olduğuna görə 300 milyard dollarlıq vəsait toplanıb. Amma orada çox sərt məhdudiyyət var. İldə bu gəlirlərin ancaq 4% istifadə oluna bilər. Azərbaycanda mənim sualım belədir. Azərbaycanda neft fondunda toplanmış gəlirlərin illik xərclənməsi ilə bağlı ümumiyyətlə xərclənməsi ilə bağlı hər hansı bir qanun məhdudiyyət varmı? Azərbaycanda neft fondu haqqında qanun varmı? Neft haqqında qanun varmı? Əgər yoxdursa bu qanunların qəbul olunması nəyə görə belə yubanır?
Buyurun, Nemət bəy əvvəlcə sizi eşitdik, sonra Yusuf müəllim.
Çox yaxşı sualdır. Bax, inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında demək olar ki, elə bir məhdudiyyət qoyulubdur. Ümumiyyətlə yer üstü, yer altı sərvətlərdən istifadə olunmasını qanunlar tənzimləyir. Çox təəssüflər olsun ki, neçə müddətdən bəri Azərbaycanda neft haqqında qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycanın neft sektorunda çalışan çox sayılı şirkətlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi yaxud yeraltı yerüstü sərvətlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı vahid bir qanunun, qanunvericinin qəbul olunması ilə bağlı dəfələrlə təşəbbüslər qaldırılıb, amma nə yazıqlar olsun ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti belə bir qanunu qəbul etməkdən imtina edib.
Sizcə buna səbəb nədir?
Görülür ki, burada hansısa korporativ maraqlar var. Ölkə iqtisadiyyatının demək olar ki, böyük bir kəsimi artıq neft sektoru ilə bağlıdır, neftlə bağlıdır. Belə olan halda neftlə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi məqsəd yönlüdür.
Yusuf müəllim eşidir.
Sizin sualdan icazə verir bir parça kənara çıxın. Nemət müəllim deyir ki, biz istehlak məqsədi üçün sərmayə qoyuluşuna daha çox vəsait, nəinki iqtisadi artımı təmin edən sərmayə qoyuluşuna. Əgər bu belədirsə, nəyə görə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu beynəlxalq maliyyə orqanlarının, qurumlarının qarşısında hürməti günü-gündən artır. Hətta MOTS beynəlxalq reyting agentliyi artıq Azərbaycanı kapital qoyuluşu kateqoriyalar ölkələri sırasına daxil edib. Vaxtı ilə, məsəl üçün, basa bir 6-7 il burdan qaba, bizim dövlət büdcəmizin 90% bəli istehlak təyinatlı xarakter gedirdi. Çünki yoxdur, sərvət yoxdur. Belə bir vəsaitdə əhalini acından öldürmə olmaz axı. O ki qaldı Narviş məsələsinə, yenə deyirəm, məsələni məkan zaman daxilində araşdırmaq lazımdır. O modeli bura tətbiq etmək mümkün deyil.
Niyə Yusuf müəllim?
Ona görə mümkün deyil ki, əvvəla bu neft fondu bir sıra ölkələrdə var. Neft fondunun əsl adı gələcək nəslin fondu deməkdir. Əslində orada məhdudiyyət qoyulmalıdır. O məhdudiyyət xərclənməlidir. İndi mən yenə deyirəm, Azərbaycanın təkrar istehsal prosesinin bərbad bir vəziyyətdə, bütün iqtisadiyyatın tənəzzülə uğradığı bir vəziyyətdə sən bugün vəsaiti yığ saxla ki gələcəyə, bugünkü nəsli əgər sən məhv etmək fikrindəsənsə, gələcək nəsil hardan olacaq?
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7
FM tezliyində.
Ələkbər Rafoğlu'nu eşitdik, Ekspres qəzetinin şərtçisi. Buyurun Ələkbər bəy.
Razılaşmaq olar ki, Azərbaycan bugün neft bumunun biraz baş gicələndirici dövrünü yaşayır. Çünki bu bir aksiomadır ki, bu cür kiçik ölkələrdə birdən-birə neft dolarlarının bu qədər axını bir növ iqtisadiyyatı sərxoş vəziyyətə endirir. Ancaq 2006-cı ilin bir nəticələrinə baxsaq, yaxşı halda ki, prezidentin dediyi kimi dövlət başçısı çox tez-tez neft pullarının qeyri neft sektoruna yönəldilməsindən danışır. Yaxşı halda ki, keçən il 11% qeyri neft sektorunda artım müşahidə olunub. Yalnız mən istəyərdim belə bir sual verim. Holland sindromu haqqında çox tez-tez danışırlar. Holland sindromunun bundan əziyyət çəkən məsələn Nigeriyada böyük bir iri bir istehsalçıdan iri istehsalçıya çevrilmək üçün 15 il vaxt lazım oldu. Azərbaycanda belə bir sindromu, simptomları var mı və bir də əgər mümkünsə bir sual da verərdim. İctimai nəzarət məsələsi. Neft pullarına ictimai nəzarət necə olmalıdır və qane edicidirmi hazırki səviyyəsə? Çox sağ olun.
Mən bu suala siz cavab verməmişdən əvvəl bir araş verim ki, yəni Holland sindromu deyiləndə mən səhv etmirəmsə əsasən bu nəzərdə tutulur ki, ölkə iqtisadiyyatı bir sahədən asılı vəziyyətə çevrilir, konkret qazdan gedir. Nigeriya sindromundan danışanda da onda belə olmuşdu ki, neft pulları əsasən iri sənaye müəssisələrinin yəni açılmasına xərclənmişdi. Ancaq sonradan həmin o iri sənaye müəssisələri orada istehsal edilən məhsulun maya dəyəri bir qədər baha başa gəlmişdi. Beynəlxalq rəqabətə dözə bilməmişdi həmin sənaye müəssisələri. Buyurun. Suala cavab verin. Mən dinləyicilər üçün bir araş olaraq dedilədim.
Sindrom məsələsi, yenə deyirəm, gündəlik mətbuat səhifələrində çox işlərə terminologiyadır. Biz neft sektorunu inkişaf etdiririk. Ona görə yox ki, neft sənayesinin özünü inkişaf etdirmək fikrindəyik. Qeyri neft sektorlarını inkişaf etdirməliyik. Adətən, təbii sərvətləri zəngin olan ölkələrdə xüsusilə birinci növbədə kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. Kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edən ölkələrdə sənayesi sonradan inkişaf edir. Sənaye nə qədər sürətlə inkişaf edirsə, kənd təsərrüfatında intensiv inkişafı ona müvafiq olaraq bir o qədər sürətlə inkişaf edir.
Yəni Yusuf müəllim siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda nə Holland sindromunun, nə də Nigeriya sindromunun əlamətləri yoxdur.
Yox, bunu oxşatmaq olar. Çünki biz ilkin variant başlanğıcında neft sənayesi bizim yeganə təbii sərvətimiz, gəlir mənbəyimizdir. O biri təsərrüfat sahələrində bütün iqtisadi əlaqələr qırılıb. Hətta bizim malik olduğumuz texnika texnologiyanın inkişaf səviyyəsi iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətinə imkan vermir. Belə bir şəraitdə biz xarici ticarət bazarlarına çıxa bilmərik. Bizim elə bir malımız da yoxdur ki, xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətinə malik olsun. İndi belə bir şəraitdə bu məhsulu biz istehsal etməyin nə mənası var? Amma neft məhsullarına, enerji daşıyıcılarına tələbat böyükdür. İndi bu nöqteyi nəzərdən biz bu təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edəndə çoxları elə başa düşür ki, aha biz sindromluyuq. Amma deyir ulu öndərimiz Heydər Əliyev istəyirsə onun siyasətini davam etdirən İlham Əliyev onlar dəfələrlə öz çıxışlarını deyirlər ki, bizim başlıca məqsəd o sindromun əhval rüyasının arxasına düşüb getmək deyildir. Başqa sektorları inkişaf biz də bilirik ki, neft özü tükənən sərvətdir və son nəticədə bu tükənməlidir. Amma ona uyğun olaraq nə qədər ki tükənməyib, yerdə qalan sahələri inkişaf etdirmək lazımdır.
Nəmət bəy, siz işte.
Çox sağ olun. Mən bu suala cavab verməmişdən əvvəl müsahibimin bildirdiyi bir məsələyə münasibət demək istəyirəm ki, beynəlxalq reytinq təşkilatlarının Azərbaycanın reytinq cədvəlində yerinin dəyişdirilməsinə münasibəti mənə elə gəlir ki, müəllim, bu ölkə iqtisadiyyatında neft gəlirlərinin səmərəli istifadə olunmasının göstəricisi deyil. O, Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının artmasının göstəricisidir. Artım var və həmin artımı nəzərə alan beynəlxalq reyting təşkilatları da, beynəlxalq maliyyə qurumları da Azərbaycanın yerini bir pillə yuxarı qaldırıblar. Bu, yaxşı göstəricidir. Biz onun mübahisəsini eləyirik. Ki, Azərbaycanda həmin o neft gəlirlərindən necə istifadə olunur?
Üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr
istəyirəm. Mən siz danışanda
qulaq asdım. Yox, siz mən dediyim məyənlərinizə təhrif edirsiniz.
Təhrif edəmirəm, belə
deyirəm. Deməli, indiyənə qədər fərz edək, 6.4 milyard manat kapital qoyuluşu yürəldilibdir. Bu kapital qoyuluşun vaxtilə Azərbaycanın orada faizi nol səviyyəsində idi. İndi hal-hazırda xarici investisiyanın ümumi çəkisi, yəni bu kapital qoyuluşun içərisində 46% inib. Kapital qoyuluşu hara gedir? İqtisadiyyatı gedir də. Valyuta ehtiyatlarından söhbət etmədim. Mən kapital qoyuluşundan söhbət.
Konkret suala keçmək istəyirəm Hollandiya sindromu ilə bağlı. Bəli, bu əlamətlər artıq var.
Holland sindromu.
Yeni velosiped kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o məsələnin mahiyyəti nədən ibarət? Xarici valyuta ehtiyatlarının artması fonunda Azərbaycanın milli valyutası olan manat təhlükəli dərəcədə möhkəmlənir.
Burada ki, təhlükə nədir?
Bəli, burada təhlükə nə deməkdir? O deməkdir ki, bu prosesin fonunda Azərbaycanın daxili bazarı region ölkələri ilə müqayisədə bahalı bazara çevrilir. Bu zamanda əhalinin sosial vəziyyətini bazarın yüksək qiymətlərinə uyğunlaşdırmaq problem yaradır. Bahalı bazar olacağı təqdirdə Azərbaycan iqtisadiyyatına bütövlükdə inflyasiya təzyiqləri yaranır. Bu da artıq bu günlərin meydandadır. Rəsmi deməli etirafa görə artıq 16 6.6% 21. rübündə inflyasiya qurub. Ancaq ekspert hesablamaları onu göstərir ki, bu inflyasiyanın həddi daha çoxdur. İndi bunun müqabilində əhalinin pul gəlirlərinin artırılmasına dair rəsmi statistika məlumat verdi ki, güya 33% artım olub. Ancaq statistik məlumatların müqayisəsi isə başqa şey deyir. Göstərir ki, 21. rübü ərzində 16% inflyasiyanın müqabilində deməli 18% hələ rəsmi məlumatı deyirəm ki, deməli əhalinin pul gəlirləri artıb. Çox cüzi şəkildə burada artırılır. Ancaq ekspert hesablamalarında müqayisə edəndə biz baxıb görürük ki, deməli əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi ilə inflyasiya səviyyəsi arasında deməli 15% əhalinin ziyanına deməli fərq yaranmış olur. Başqa bir təhlükəli məsələ isə ondan ibarətdir ki, ümumi daxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun payı təhlükəli dərəcədə artır. Ümumi daxili məhsulun 60% neft sektorundan daxil olur. Əgər 2004-cü ildən müqayisədə 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi 7.7% olubsa, 2006-cı ilin sonunda 2005-ci ilə müqayisədə 0.9% olub. 2006-cı ildə 2005-ci ilə müqayisədə qeyri neft sektorunda 11% artım baş vermişdirsə, artıq 2007-ci ilin proqnoz göstəricilərində hökumət özü də etiraf edir ki, onu artıq 11% səviyyəsində saxlamaq mümkün olmayacaqdır. O olacaqdır 9% həddində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Neymət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, işləcək.
Evet, mən razılaşıram. Məsələ burasındadır ki, bu, mən iqtisadi ekspertlərlə söhbət edəndə, onlar deyirlər ki, bu il 11% artım bir qədər inşaatla bağlı olan məsələdir. Çünki inşaat sektorunda birdən-birə intensivləşmə baş verir. Mənim sualım nəyə bağlıdır? Bəs çıxış yolu. Yəni, hökumət sabitləşmə fonduna neft gəlirlərini yatızdır. Bu bir. İkincisi, hökumət çalışır ki, qeyri neft sektoruna bir qədər yardım göstərən qeydlər yaratsın, buna daha çox maliyyə yatırsın. Bu iki. Yəni, hökumət başa düşürük ki, hökumət agahdır Holland sindromu simptomlarına və çıxış yolu axtarır. Bu siyahını başqa neynə uzatmaq lazımdır?
Yusuf müəllim, sizə istək çıxış yolu.
Bizdə islahatlar gedir. Yenə deyirəm, qismən iqtisadiyyatı sabit inkişaf edən ölkələrlə bizi müqayisə etmək düz deyildir. Bizdə islahatlar gedir. Dövlət sosial-iqtisadi proqramı, regionların sosial-iqtisadi proqramlarını işləyib hazırlayıb və onun maliyyələşdirilməsi tədbirini həyata keçirir. O tərəfdən
yeri gəlmişsən, bu proqramın böyük bir hissəsi artıq arxada qalıb. Necə gedir regionların inkişafı üzrə dövlət proqramının?
Göz qabağında da
regionlarda inkişaf sonlanır.
Regionların nəinki iqtisadi inkişaf məsələn, nəinki əhalinin sosial təminatı yaxşılaşır. Eyni zamanda həmin regionun arxitektur quruluşu da yaxşılaşır. İndi Gəncəyə baxın, gedin Yevlağa baxın, gedin Bərdəyə baxın. Əgər bu rahatlıq hər bir regionlara təmin edilsə, regionlarda infrastruktura, biz hər şey noldan başlayırıq. Məsələ buradadır. Bizdə yenidən qurma prosesi gedir. Bir də inkişaf prosesi gedir. İkisi paralel sürətdə aparır bunu. Maliyyə vəsaitini çatdırmaq lazımdır axı.
Nemət bəy
istəyir. Üzr istəyirəm. Bu mənədə məsələn sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün nə qədər bizdə milli fond yaradılıb və onlara güzəştli kreditlər verilir, müxtəlif orada yardımlar verilir. Məhz sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlət iki dəfə proqramı hazırlayıb. Bu maliyyə vəsaitini hardan gəlir? Göydən düşmür ki.
Nemət bəy istəyir qısaca xahiş edirəm çünki
deməli artıq belə gəlir ki, hökumətin bu sahədə gördüyü tədbirlərin, istər sahibkarlıq inkişaf proqramlarının hazırlanması ilə bağlı, istər regionların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı gördüyü tədbirləri üzrə nəticə ortalıqdadır. Qeyri neft sektorunda artım tempi aşağı düşüb, kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi aşağı düşüb və elə və s. İndi bu sosial tədbirlərin həyata keçirilməsinin heç kəs əleyhinə deyil. Ancaq bizim narahatçılığımız ondan ibarətdir ki, bu sosial gözəlliyi, sosial kosmetikanı elə dayaqlar üzərində qoymaq lazımdır, qurmaq lazımdır ki, bu sabahsı gün uçub dağılanda, sabahsı gün bu gözəllik dəyişdiriləndə gözəllik tutaq ki, itəndə onu bərpa etmək üçün davamlı imkanlara malik ola bilək. Başqa tərəfdən nə etmək lazımdır? Birinci növbədə onu etmək lazımdır ki, Azərbaycanın neft fonduna daxil olan vəsaitlərdə səmərəli istifadə olunsun. Azərbaycanda bu vəsaitlər səmərəsiz istifadə olunur. Azərbaycanda bu vəsaitlər rüşvət və korrupsiya mənbəyinə çevrilibdir. Mən yalnız bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Əzbəyov dairəsindən aeroporta qədər 14 kilometrlik yol çəkmək planlaşdırılıbdır 150 milyon manat dəyərində. İndi belə hesablayanda görürsən ki, həmin o yolun 1 kilometrinin maya değeri, simeta değeri harca 11-12 milyon dolara başa gelir. Demek ki dünyada o yol inşasında en pahalı projelerden biri Bakı-Sankt Petersburg arasındaki yoldur. Demek ki 12 yoldan ibarettir, yanaşı yoldan ibarettir. Hemin yolun Moskva-Sankt Petersburg. Demek ki hemin yolun 1 kilometrinin maya değeri 2.5 milyon dolardır. Nece olabilir ki Azerbaycan'da tutar ki bunun değeri geldi çıktı 11-12 milyon dolara. İkincisi demeli anti-inflasiya tedbirleri hayata geçirilmelidir. Üçüncüsü sosyal programlar hayata geçirilmelidir. O derecede ki demeli inflasiya hesabına əhalinin gelirlerinin alıcılık kabiliyetinin aşağı düşen hissesini kompensasiya etmek mümkündür. Ve bunların içerisinde en esas ise maddi istihsal sahasının inkişaf ettirilmesidir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya.
İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra saat 5'te. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Kanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Murat Səlimovic.
Hamı deməli qeyri neft sektorunun inkişafından danışır. Bunun zəruriliyini qeyd edir. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni qısa müddət ərzində, tutaq ki 5 il 10 il ərzində Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli qeyri neft sektorunun yaranması nə qədər realdır? Məsələn indi Azərbaycan hökuməti deyir ki, bir vəsaitlərin bir hissəsini informasiya texnologiyalarının inkişafına, yəni bu sahənin Azərbaycanda təşəkkül tapmasını yönəldəcəyi. Amma məlumdur ki, bu sahə dünyada inkişaf etmiş ölkələrin insarındadır. Yəni, Azərbaycanda belə bir real rəqabət qabiliyyətli sektor inkişaf etdirilə bilərmi?
Hüsnü müəllim, sizə işləyək.
Bəli, biz iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətini yaxın müddətlər ərzində, mən demirəm 2 ilə, 3 ilə, 4 ilə, yaxın müddətlər ərzində artırmaq imkanına malikik və buna nail olacaq. Nəyə görə? Məsəl üçün, vaxtı ilə sizin yadınızdadır, tütün fabrika zavodları verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu, aldı. Xırdalan pivə zavodu verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu. Nəyə görə? Çünki onlar da mühafizəkarlıq siyasətinə getdilər, vəsait qoydular, qazanma qəhbəruyəsinə düşdülər və nəticədə orada yeni texnika, texnologiyanın tətbiqini dayandırdılar. Deməli, bizim dövlət strukturasında, xalq təsarifatının strukturasının inkişaf etdirilməsi üçün yönəldilən vəsaitlər ancaq birinci növbədə nəzərdə tutulur ki, rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün yeni texnika və texnologiya əsaslansın. Bu nöqtəyə nəzərdən o cür sahələrə geniş perspektivlər verilir.
Yəni bu mümkündür sən.
Mümkündür, bəli.
Nəmət bəy, sizə işləyək, çox qısaca.
Qısa şəkildə, informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişaf etdirilməsini mən perspektivdə mümkün sayıram. Dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Ancaq, mənə gəlir ki, bu cür proyektlərin həyata keçirərkən yalnız bir tərəflə baxış eləmək lazım deyil. Çox qısa zaman müddətində Xaçmaz zonasında konserv zavodu inşa olundu. Çox qısa zaman müddətində İmişli rayonunda şəkər zavodu inşa olundu. Və deyəsən, təzəlikcədə Bakı şəhərində bir duz emal eləyən zavodun tikintisi planlaşdırırlar. Misal üçün, biz faktik olaraq görürük ki, belə bu istiqamətlərdə adımlar atılır. Yəni, könül istəyəndə, istək olanda maddi istehsalın inkişaf etdirilməsi mümkündür. Amma pis olan odur ki...
Ancaq qiymətlər qalxandan sonra həmin müəssisələrin...
Misal üçün, bax, pis olan o tərəfə gəlmək istəyirdim ki, pis olan odur ki, bu cür obyektlər tikiləndə, bu cür istehsal sahələri tikiləndə sanki əvvəlcədən qarşıya qoyulmuş məqsədlə son nəticə arasında əlaqələr içir. Misal üçün, yerli istehsalı davam elətdirmək, inkişaf elətdirmək lazımdır. Ona görə ki, deməli, yerli xammala əsaslansın, yerli istehsal çoxalsın, daxili bazarda təklif çoxalsın və bu hesaba qiymətlər aşağı düşsün. Elədimi? Ancaq biz tutaq ki, İmişlidə şəkər zavodu istifadəyə veriləndən sonra biz gördük ki, şəkərin qiyməti birdən-birə 40% bahalaşdı. Xeyir ola. Yaxud da Xaçmaz rayonunda konserv zavodu istifadəyə veriləndən sonra gördük ki, burada da qiymətlər bahalaşdı. Bunun səbəbi var da, səbəb odur ki, bu cür zavodları tikmək ancaq müəyyən qrup adamlara şamil olunur, icazə verilir. Amma bu cür ayrı seçkili münasibət bəsləmək olmaz. Yerli istehsalı ona görə inkişaf elətdirmək lazımdır ki, deməli, yerli xammalı əsaslandığına görə, nəqliyyat xərcləri az olduğuna görə və əlaqır və s. yeni texnologiyanın, texnikanın tətbiq olunması hesabına maya dəyəri aşağı düşür. Deməli, bir tərəfdən iş yerləri açılır, o bir tərəfdən qiymətlər aşağı düşür, əhalinin vəziyyəti yaxşılaşır, o bir tərəfdən də tutaq ki, istehsalın sahələri arasındakı disbalans aradan götürülür.
Nəmət bəy, vaxtımız çox azdır. Sonda bir cümlə ilə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Deməli, neft pullarından səmərəli istifadə edilmir, hə?
Bəli.
Yusuf müəllim.
Mən o sözü deməzdim, çünki büdcənin artım tempi və əhalinin sosial təminatının getdikcə yaxşılaşması həmin vəsaitin səmərəli sürətdə istifadə edilməlidir.
Sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və belə
qonaqlaşdınız.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları ana vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Your Liberty.